สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID กำลังร่วมมือกับรัฐบาลของจังหวัดซินในปากีสถานเรื่องการต่อต้านโรคไข้ไทฟอยด์ด้วยการบริจาคกระบอกฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง 250,000 กระบอกหลังจากที่หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดซินประกาศเรื่องการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาเมื่อไม่นานมานี้และขอความช่วยเหลือจาก USAIDกระบอกฉีดยาที่ยูเซดจัดให้นี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก 250,000 คนต่อเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาตามที่มีรายงานว่าพบในเขตลาฟิฟาบัตกับเขตควาซิมาบัตในเมืองไฮเดราบัตของจังหวัดซินออคเฮลออตโดรักษาการรองผู้อำนวยการคณะเจ้าหน้าที่ของยูเซดสำหรับจังหวัดซินและบาโลคีสถานกล่าวว่าการสนับสนุนของสหรัฐเพื่อช่วยรัฐบาลปากีสถานควบคุมการระบาดของโรคไทฟอยด์นี้เป็นตัวอย่างเรื่องความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันยูเซดจะยังคงช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินในความพยายามเพื่อสร้างระบบสำหรับการดูแลสุขภาพตามหลักฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นรัฐบาลสหรัฐผ่านทางองค์การยูเซดได้ช่วยสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินมากว่า5ปีแล้วเพื่อช่วยรักษาชีวิตของเด็กด้วยการทำให้แน่ใจว่าเด็กเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขพื้นฐานได้ดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มแผนงานนี้ยูเซดได้ร่วมมือกับรัฐบาลปากีสถานเพื่อป้องกันการเสียชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนและปรับปรุงกำลังแรงงานให้มีสุขภาพดีขึ้นเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมายูเซดได้ให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตได้แก่สตรีและเด็กกว่า 9,400,000 คนในด้านการเจริญพันธุ์รวมทั้งในเรื่องสุขภาพของแม่และเด็กฝึกอบรมบุคลากรกว่า 50,000 คนในเรื่องการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีและเด็กเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและสนับสนุนรัฐบาลของจังหวัดซินปัญจาบบาโลคีสถานและไคเบอร์ปักทุงควาเพื่อสนองความต้องการเรื่องการวางแผนครอบครัวของสตรีด้วยรัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กในปากีสถานให้รอดพ้นจากภัยคุกคามซึ่งร้ายแรงถึงชีวิตจากเชื้อไทฟอยด์ที่ดื้อยาหลายขนาด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อร่างกฎหมายที่จะส่งเสริมการเดินทางติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐกับไต้หวันรัฐบาลออสเตรเลียแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าคำขู่จะทำร้ายผู้ประท้วงของออสเตรเลียระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียในช่วงเดือนนี้เป็นสิ่งที่ออสเตรเลียยอมรับไม่ได้ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนซึ่งสนับสนุนนโยบายแข็งกร้าวของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือเดินขบวนประท้วงที่กรุงโซลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองบัญชาการไซเบอร์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่กล่าวว่ารัสเซียจีนและประเทศอื่นๆที่เจาะล้วงคอมพิวเตอร์หรือโจมตีแบบไซเบอร์แอทแทคนั้นไม่เกรงกลัวการตอบโต้จากสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำประกาศของประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับขีปนาวุธและแสนยานุภาพใหม่ที่มีอานุภาพทำลายและสามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันของหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐได้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับเครื่องวัดความบริสุทธิ์ของน้ำโดยอาศัยเทคโนโลยีแบบธรรมดาที่ใช้กระดาษติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้รัฐบาลจีนแจ้งต่อสหรัฐว่าจีนมีความไม่พอใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งรอการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์และวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายนี้เมื่อวันพุธโดยมีชื่อว่าร่างกฎหมายการเดินทางของไต้หวันโดยร่างกฎหมายนี้เรียกร้องให้มีการเดินทางติดต่อของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับจากไต้หวันมายังสหรัฐและจากสหรัฐไปยังไต้หวันรวมทั้งให้มีการพบปะกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยร่างกฎหมายที่ว่านี้ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมยังกระตุ้นสนับสนุนให้มีตัวแทนของไต้หวันในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพื่อทำธุรกิจในสหรัฐด้วยรัฐบาลปักกิ่งนั้นพิจารณาว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของตนที่พยายามแยกตัวเป็นอิสระสหรัฐนั้นได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันเมื่อปี2522และหันมาใช้นโยบายจีนเดียวคือรับรองจีนที่กรุงปักกิ่งอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าร่างกฎหมายที่รัฐสภาสหรัฐเพิ่งผ่านและรอการลงนามของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้เป็นการละเมิดนโยบายจีนเดียวของสหรัฐอย่างร้ายแรงโดยจีนนั้นมีนโยบายว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งต่อสมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาว่าคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขู่ว่าจะทำร้ายผู้ประท้วงหรือเผาหุ่นของตนระหว่างที่ตนเดินทางเยือนกัมพูชาระหว่างที่ตนเดินทางเยือนออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างสมาคมอาเซียนกับออสเตรเลียซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18มีนาคมนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมเด็จฮุนเซนขู่ว่าจะถอนตัวจากการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่ว่านี้ถ้าตนไม่ได้รับความเคารพนับถืออย่างเพียงพอจากผู้ประท้วงชาวออสเตรเลียและจะติดตามบุคคลที่ประท้วงหรือเผาหุ่นของตนไปถึงบ้านและทุบตีทำร้ายบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะเป็นพลเมืองของออสเตรเลียก็ตามครับไปที่กรุงโซของเกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีชาวเกาหลีใต้แนวทางอนุรักษ์นิยมหลายพันคนชุมนุมประท้วงที่กรุงโซเพื่อประท้วงประธานาธิบดีมูแจอินที่ได้พยายามติดต่อสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือโดยกลุ่มชาวเกาหลีที่ประท้วงนี้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีปักกินเฮที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งและถูกดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันและอาจถูกลงโทษจำคุกสูงถึง30ปีตามข้อเสนอของอัยการชาวเกาหลีใต้ที่ชุมนุมคัดค้านประธานาธิบดีมูแจอินที่ว่านี้สนับสนุนนโยบายของสหรัฐและมีการโบกธงชาติสหรัฐระหว่างการชุมนุมประท้วงตำหนินโยบาย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือโดยกล่าวว่านโยบายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีมูแจอินนี้เป็นการโอนอ่อนผ่อนตามฝ่ายศัตรูและเป็นการบ่อนทำลายแนวทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่จะใช้ความกดดันอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับพลโทพอลนากาโซเน่ซึ่งเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์คนใหม่และผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการทหารของวุฒิสภาว่ารัสเซียจีนและประเทศอื่นๆที่ใช้วิธีโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทกต่อสหรัฐนั้นไม่เกรงกลัวการตอบโต้จากสหรัฐเพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่คิดว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงใดๆจากฝ่ายสหรัฐคำแถลงให้ข้อมูลของพลโทนากาโซเน่ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติการไซเบอร์คนใหม่ของสหรัฐนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์พลเรือเอกไมค์โรเจอร์ผู้บัญชาการกองบัญชาการไซเบอร์และผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปได้แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้มอบนโยบายหรืออนุญาตให้ตนดำเนินการเพื่อขัดขวางการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียระหว่างการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ซึ่งเป็นปีเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐครับและเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับที่กรุงมอสโกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ทำการทดสอบขีปนาวุธนำวิถีและหัวรบนิวเคลียร์ใหม่หลายชนิดซึ่งอาวุธเหล่านี้จะมีรัศมีทำการไม่จำกัดและจะสามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันตนเองของหลายประเทศได้รวมทั้งของสหรัฐด้วยประธานาธิบดีปูตินมีคำกล่าวที่ว่านี้ต่อสภานิติบัญญัติของรัสเซียก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมและเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่4รวมเวลา6ปีผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าเป้าหมายของตนในการทำงานในสมัยต่อไปนั้นคือการลดปัญหาความยากจนของรัสเซียลงครึ่งหนึ่งรวมทั้งจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศครับและเกี่ยวกับเรื่องคำประกาศของผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับอาวุธอนุภาพทำลายล้างทันสมัยล่าสุดของรัสเซียนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวถึงจรวดนำวิถีที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงโดยบอกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของรัสเซียนี้จะทำให้ทุกคนต้องสนใจหันมาฟังรัสเซียมากขึ้นผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำกล่าวของผู้นำรัสเซียในเรื่องอาวุธและจรวดขีปนาวุธดังกล่าวคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเปิดเผยถึงการเพิ่มศักยภาพทางทหารครั้งใหม่ของรัสเซียซึ่งรวมถึงอาวุธอนุภาพสูงที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และบางชนิดสามารถเล็ดลอดการตรวจจับของรัฐบาลต่างชาติได้ด้วยนะครับตัวอย่างของอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียดังกล่าวได้แก่จรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์โดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์อาวุธแสงเลเซอร์และขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวปราศัยประจำปีในวันพฤหัสบดีที่กรุงมอสโกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการทหารของรัสเซียจะทำให้รัสเซียก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางการทหารของโลกและว่าประเทศที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียประสบความล้มเหลวในการควบคุมอำนาจทางการทหารของรัสเซียและขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศเหล่านั้นต้องยอมรับกับความจริงข้อใหม่และแม้ประธานาธิบดีปูตินมิได้ระบุชื่อประเทศใดอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ก็เชื่อว่าหมายถึงสหรัฐและประเทศตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนั่นเองนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยว่าด้วยอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียนั้นไม่มีกองทัพใดที่เทียบเคียงได้และจะทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธขององค์การนาโต้กลายเป็นอุปกรณ์ไร้ประโยชน์ผู้นำรัสเซียระบุว่าจรวดนำวิถีพลังงานนิวเคลียร์ที่รัสเซียทดสอบมานานหลายเดือนนั้น มีพิสัยทำการแบบไม่จำกัดนะครับคือสามารถโจมตีบนจุดใดก็ได้บนโลกรวมทั้งมีความเร็วและประสิทธิภาพสูงขนาดที่สามารถทำลายระบบป้องกันขีปนาวุธใดๆก็ตามให้เป็นผุยผงส่วนโดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์ก็สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงคือเร็วกว่าเรือรบใดๆก็ตามมากกว่า10เท่าทำให้เรือของศัตรูนั้นไม่สามารถสกัดจับได้นอกจากนี้ยังสามารถโจมตีได้แบบข้ามทวีปและยังมีศักยภาพในการบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่และกองบัญชาการชายฝั่งได้อีกด้วยนะครับแต่ในวันพระศุกร์ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้ออกมาบอกปัดคำพูดของผู้นำรัสเซียโดยระบุว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเพนทากอนทราบมานานแล้วเรื่องที่รัสเซียพยายามพัฒนาอาวุธเหล่านี้ซึ่งทางกองทัพสหรัฐก็เตรียมพร้อมในการป้องกันการคุกคามจากรัสเซียเช่นกันทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนยังคงแสดงความสงสัยต่อคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีปูตินในการปราศัยครั้งนี้นะครับคุณซิมแท็กนักวิเคราะห์ด้านการทหารที่สถาบัน Force Analysis กล่าวกับ VOA ว่าตนไม่เชื่อว่าอาวุธดังกล่าวของรัสเซียจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศนั้นไม่ใช่อาวุธใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักหรือคาดคิดมาก่อนเพียงแต่เป็นการสรุปถึงสิ่งที่รัสเซียพยายามทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้อาวุธบางอย่างเช่นขีปนาวุธที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงนั้นอาจจะทำให้สหรัฐและองค์การนาโตต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการป้องกันตนเองบ้างก็ตามครับคำปราศัยประจำปีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในรัสเซียในวันที่18มีนาคมนี้ซึ่งคาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีรัสเซียต่อไปอีกอย่างน้อย6ปีโดยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวยกย่องบรรดานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของรัสเซียผู้ที่ร่วมพัฒนาอาวุธอนุภาพสูงเหล่านี้ว่าเป็นฮีโร่ยุคใหม่ของรัสเซียนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่เอเชียใต้นะครับเมื่อวันพระศุกร์ดีปากีสถานกล่าวยกย่องชมเชยประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานที่เสนอการเจรจาอย่างไม่มีเงื่อนไขกับกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานและให้สัญญาว่าปากีสถานนั้นจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มทาลิบานเมื่อวันพุธประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถานเสนอว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานนั้นจะยินดีเจรจาสันติภาพโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้ากับกลุ่มทาลิบานรวมทั้งจะยอมรับกลุ่มทาลิบานว่าเป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งที่เป็นทางการด้วยการยอมรับหรือว่าการผ่อนปรนของผู้นำอัฟกานิสถานนี้อาจจะเปิดทางไปสู่การยุติสงครามที่ดำเนินในอัฟกานิสถานมาถึง16ปีโดยประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเสนอที่จะให้มีการหยุดยิงกับกลุ่มทาลิบานและมีการปล่อยตัวนักโทษรวมทั้งมีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่และการทบทวนแก้ไขรัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถานด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงตกลงอีกครั้งนะครับและนักวิเคราะห์ชี้ว่าเรื่องนี้มาจากคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะมีการขึ้นภาษีขาเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากหลายประเทศทำให้เกิดความหวั่นเกรงว่าอาจจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนโดยวันนี้ดาวโจนส์ตกลง420จุดหรือราว 1.7% ปิดที่ 24,609 Nasdaq ลดลง92จุดหรือ 1.2% ปิดที่ 7,181 Standard & Poor's ก็ต่ำลง36จุดหรือ 1.3% ปิดที่ 2,678 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศในสัปดาห์หน้าโดยจะขึ้นภาษีเหล็ก 25% และภาษีอลูมิเนียม 10% นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพฤหัสบดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมของอเมริกาเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมานานหลายสิบปีและว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีการค้าที่เสรียุติธรรมและฉลาด และในการประชุมในวันพฤหัสบดีเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTAและองค์การการค้าโลกนั้นสร้างผลเสียมากมายต่อสหรัฐและยังบอกด้วยว่าวันที่จีนเริ่มขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นวันเดียวกับที่องค์การการค้าโลกเริ่มเปิดดำเนินการนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงพลังงานสหรัฐระบุว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายนคือเกินระดับ10ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งพอๆกับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียแต่ก็ยังน้อยกว่าปริมาณการผลิตของรัสเซียสถิติเดิมของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นต้องย้อนกลับไปถึง48ปีก่อนนะครับคือเมื่อปีค.ศ.1970สำหรับปีนี้สำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐหรือ EIA คาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย10ล้าน6แสนบาร์เรลต่อวันซึ่งจะกลายเป็นสถิติใหม่อีกเช่นกันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ Walmart เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ประกาศว่าจะปรับนโยบายการขายอาวุธปืนเสียใหม่โดยจะเพิ่มระดับอายุของผู้ที่สามารถซื้อปืนและกระสุนปืนได้จากเดิมที่ต้องเกิน18ปีให้เป็น21ปีนอกจากนี้ยังยกเลิกการขายของเล่นทุกชนิดที่มีลักษณะคล้ายปืนไรเฟิลทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ Walmart ยุติการขายปืนไรเฟิลมาตั้งแต่ปีค.ศ.2015และขายเพียงปืนพกในรัฐอลาสก้าเท่านั้นการปรับนโยบายล่าสุดของ Walmart และบริษัทต่างๆอีกหลายบริษัทที่เลิกทำธุรกิจกับสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA มีขึ้นหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับและบริษัทรายงานเครดิตผู้บริโภค Equifax เปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่ามีชาวอเมริกันอีก 2,400,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลเมื่อปีที่แล้วเพิ่มเติมจากจำนวน145,500,000คนที่ได้รายงานไปเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่างไรก็ตาม Equifax บอกว่าลูกค้าชุดหลังนี้เพียงแต่ถูกลอบขโมยชื่อและหมายเลขใบขับขี่บางส่วนเท่านั้นต่างกับชุดแรกที่ถูกขโมยหมายเลขประกันสังคมไปด้วยทำให้เวลานี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลของบริษัท Equifax แล้วเกือบ148ล้านคนถือเป็นการขโมยข้อมูลส่วนตัวครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทจับมือกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม 4G บนดวงจันทร์ในปีหน้านะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดวงจันทร์โดยใช้หุ่นยนต์แบบควบคุมระยะไกลซึ่งตรงกับวาระครบรอบ50ปีที่มนุษย์คนแรกได้เดินบนดวงจันทร์บริษัทที่ร่วมในโครงการนี้มีทั้ง Vodafone Germany Nokia และบริษัทรถยนต์ Audiซึ่งจับมือกับ PT Scientist ในเยอรมนีเพื่อส่งสัญญาณ 4G ไปให้ถึงดวงจันทร์และให้ยานสำรวจบนดวงจันทร์นั้นสามารถส่งข้อมูลภาพหรือวิดีโอแบบ High Definition รวมทั้งสื่อสารกับคนที่อยู่บนพื้นโลกได้นั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหากีฬาใหม่ๆหรืองานอดิเรกที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมากและช่วยผ่อนคลายได้ดีอาจลองพิจารณากีฬาที่เรียกว่า Extra Wing หรือกีฬากว้างขวานดูสักหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกีฬาชนิดนี้มีเพียงขวานคมๆ1ด้ามกับเป้าซึ่งเป็นกระดานไม้1แผ่นกติกาก็ง่ายๆนะครับคือแค่กว้างขวานไปให้ถูกเป้าที่กระดานไม้นั้นซึ่งแบ่งคะแนนตามแต่ละวงเหมือนกับเป้าของกีฬาปาลูกดอกและถูกตั้งไว้ในระยะห่างราว5เมตรเมื่อมีการแข่งขันก็ต้องมีนักกีฬาโค้ชและทีมหรือสโมสรนะครับ Bad Extra Wing เป็นชื่อของสโมสรกีฬากว้างขวานที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ4ปีก่อนเป้าหมายคือการฝึกฝนนักกีฬากว้างขวานเพื่อไปแข่งในรายการระดับโลกซึ่งแข่งขันกันทุกเดือนธันวาคมนอกจากนี้แล้วทางสโมสรยังช่วยระดมทุนสำหรับโครงการช่วยเหลือคนยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั้งในสหรัฐและประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับ องค์การอนามัยโลกบอกว่ามีผู้คนราว 2,100 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่มีน้ำดื่มที่สะอาดและคนเหล่านี้ต้องพึ่งพาน้ำในบ่อและลำธารและขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษได้พัฒนาเครื่องมือทดสอบความสะอาดของน้ำอย่างง่ายซึ่งทำจากกระดาษและรู้ผลการตรวจภายในไม่กี่วินาทีคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของจอร์จปูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอาจนำไปสู่การระบาดรุนแรงของโรคติดต่อได้อาทิการระบาดของอหิวาตกโรคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้แล้วมากกว่า 1,000 คนการทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำทำได้ง่ายแต่ว่าราคายังแพงเกินไปสำหรับคนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ของการระบาดของโรคทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบาสในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษกำลังทดสอบอุปกรณ์อย่างง่ายราคาถูกที่สามารถช่วยคนยากจนทั่วไปทดสอบความสะอาดของน้ำก่อนบริโภคค่ะ
It can be used at site and it gives a very fast response
มิราล่าดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวนะคะว่าอุปกรณ์นี้สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่และจะให้ผลตรวจในเวลาที่รวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีค่ะตัวอิเล็กโทรดที่ผลิตจากคาร์บอนและย่อยสลายได้ถูกพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษและเคลือบด้วยของเหลวที่เรียกว่าไบโอฟิล์ม1ชั้นอุปกรณ์อย่างง่ายชิ้นนี้สามารถสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถบันทึกได้ด้วยเครื่องมือวัดระดับกระแสไฟฟ้าค่ะ
All that we need to do is then recording the background current signal that this device gives us
ดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวว่าทีมงานเพียงแค่ทำการบันทึกระดับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์วัดกระดาษเคลือบไบโอฟิล์มเท่านั้นและนำอุปกรณ์จุ่มลงไปในตัวอย่างน้ำที่ต้องการวัดแล้วคอยสังเกตดูว่าสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นคงที่หรือว่ามีระดับลดลงและหากมีระดับลดลงก็แสดงว่าน้ำมีเชื้อโรคปนเปื้อนค่ะและแทนที่จะใช้อุปกรณ์วัดระดับสัญญาณไฟฟ้าทีมนักวิจัยนำตัวเซ็นเซอร์กระดาษไปเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือแทน
It's like a warning tool that tells you outside yes the water is safe or not
ดีลอเรนโซนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวว่าอุปกรณ์ตรวจคุณภาพของน้ำนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนในจุดที่ทำการวัดน้ำได้ทันทีค่ะว่าน้ำที่ตรวจสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ทีมนักวิจัยชี้ว่าเมื่อผลิตในจำนวนมหาศาลอุปกรณ์ตรวจน้ำแบบไบโอฟิล์มนี้จะมีราคาเพียง1ดอลลาร์สหรัฐหรือ30บาทเศษๆต่อชิ้นเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับVoice of America,
Washington.จะเริ่มต้นด้วย2โบกี้ติดกันที่หลุม2และ3แต่ก็แก้ตัวด้วยการทำ6เบอร์ดี้ในหลุมที่เหลือเลยนะคะทำให้เปิดฉากวันแรกด้วยสกอร์4อันเดอร์พาร์68ในอันดับ4ร่วมกับโปรดังมากมายเช่นเจสสิก้าคอร์ด้าเจ้าของแชมป์ Honda LPGA Thailand ที่ประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปาร์คซองฮยอนโปรมือ3ของโลกชาวเกาหลีใต้ชอนอินกีมือ8โลกจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกันค่ะโดยโปรเมมีสกอร์ตามหลังผู้นำเจนนิเฟอร์ซงโปรสาวชาวอเมริกันซึ่งประเดิมวันแรกที่7อันเดอร์พาร์65ตามเขาอยู่3สโตรกค่ะโดยมีมิเชลวีโปรสาวสวยจากฮาวายกับจีอินฮีจากเกาหลีใต้ขั้นกลางอยู่ในอันดับ2ร่วมที่สกอร์5อันเดอร์พาร์67เท่ากันส่วนโปรโมโปรโมริยาจุธานุการพี่สาวซึ่งขยับขึ้นมาอยู่อันดับ19โลกแล้วหลังคว้าตำแหน่งรองแชมป์ที่ไทยเปิดฉากในอันดับ17ร่วมกับน้องจีนอาทยาธิติคุณนักกอล์ฟสมัครเล่นจากประเทศไทยรวมทั้งเฟิงฉันฉานมือหนึ่งโลกชาวจีนโดยต่างทำได้2อันเดอร์พาร์70เท่ากันขณะที่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำชาวไทยอีกคนหนึ่งที่ร่วมแข่งขันเปิดฉากในอันดับ47ร่วมสกอร์2โอเวอร์พาร์74ค่ะส่วนนักสนุกเกอร์ไทยนะคะการแข่งขันสนุกเกอร์โลกเวลส์โอเพ่นซึ่งเป็นหนึ่งใน4รายการโฮมซีรีส์ที่มอเตอร์พอยต์อารีนากรุงคาร์ดิฟเวลส์รอบ2นักสอยคิวไทย4คนผ่านรอบแรกมาได้ทั้งหมดหมูปากน้ำนพพลแสงคำระเบิดเพลงคิวเอาชนะคว่ำจัดทั้มมือ3โลกจากอังกฤษไปอย่างสุดมัน4ต่อ1เฟรมเข้าไปเจอกับเครกซีดแมนนะคะนักแทงสมองใสวัย35ปีชาวอังกฤษที่ปราบเอฟนครนายกหรือเทพชายาอุ่นหนูมาได้4ต่อ2เฟรมก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.